Her til eftermiddag får vi kraftige byer med havl og torden flere steder, og nogle steder endda skybrud. I aften fortsætter byerne, især de østlige egne, så får vi temperaturer mellem 10 og 13 grader. Og nu er vi så klar med elektronister med Christiane Vejlø, der i dag får besøg af journalist og forfatter Jens Kærte. Elektronisters gæst i dag har i 25 år skrevet for en af Danmarks største papiraviser. Han er kendt for sin evne til at formidle kunst, kultur og videnskab, og står der også bag 6 papirsbøger med udgangspunkt i netop disse emner. Han er vokset op med journalistik som et klassisk gammelt håndværk, og har i et kvart århundrede haft sin gang i Politikens Hus. Men mens hans jævnaldrende venner omkring de 70 har travlt med børnebørn og golf, så har dagens gæst valgt at lukke teknologien ind i sin hverdag og bruger et hav af gadgets og digitale tjenester med stor begejstring. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og som gæst til dagens program har jeg inviteret journalist og forfatter Jens Kærte. Velkommen til dig, Jens Kærte. Vi har jo mødt hinanden, fordi en tidligere gæst her i programmet, nemlig Per Michael Jensen, topchef i Meso International, han introducerede os for hinanden over e-mail. Hvorfor tror du, Per Michael Jensen, han synes, vi skulle mødes?
Det er vel fordi, da vi talte sammen, Per Michael og jeg, spiste en frokost for nogle uger siden, så kom vi hurtigt til at tale om alt det elektroniske, fordi jeg havde hørt ham hos dig, og blandt andet fordi han i den udsendelse talte jo for eksempel om iPad, og han er jo med på det hele, men personligt var han så ikke så vild med iPad. Og jeg er meget, meget begejstret for iPad, så jeg tænkte, han skal ikke have lov til at dø i synden, for jeg synes også, der var nogle af de ting, han sagde, der var forkert eller misforstået, eller som i hvert fald kunne gøres bedre. Så Per Michael og jeg, vi indleder en lille mailkorrespondance og ender med at spise en frokost, hvor vi så taler videre. Og så er det også, at du og dit program bliver omtalt, og så var det jo lige pludselig, at jeg får en mail fra ham med en kopi af en lille mailkorrespondance, I har haft, og det var så åbenbart, fordi han synes, at den samtale, han og jeg havde haft, at det kunne være, at det havde din interesse at høre lidt fra en lidt anden type gæst, end der plejer måske at være elektroniske programmer, i hvert fald det alderssegment, jeg tilhører. Der er jo ikke så mange af dem, jeg selv kender i hvert fald, der er på noget som helst med eller ret meget med computer, internet og lignende. Tværtimod er de lidt fjendtlige over for det, men jeg har valgt her for, efter en lidt træ start måske, men for nogle år siden, der overgav jeg mig totalt og indså det her. Det er altså vejen ind i det 21. århundrede, så da jeg godt kan lide både at leve og være til og fornemme omverdenen, så er det jo altså det, der er godt. Og det vil sige, at jeg er ikke blevet skuffet, tværtimod. Kan jeg jo se, at jeg er ikke blevet et nyt menneske, men alt det, jeg har interesseret mig for gennem livet, er blevet forstærket.
Ja, for jeg synes jo, da Per Michael han sagde, at han synes, vi skulle mødes, så synes jeg, det var jo interessant, fordi du er jo 68 år gammel, og det er jo ingen alder nu om dagen, men der er jo alligevel måske nogle fordomme omkring, jamen, hvordan bruger den generation teknologien, og så samtidig så har du også den her mediebaggrund, som jeg synes også er interessant at høre nærmere om, fordi hvordan har teknologien gjort sit indtog, hvordan har du oplevet det? Du har siddet 25 år på Politikken, og det er blandt andet noget af det, som vi skal tale om i dag. Og jeg synes, det kunne være sjovt bare lige at spørge dig ind til din dagligdag med teknologien. Ikke fordi vi lige skal starte med at gå meget dybt ned i det nu, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan ser en dag ud for journalist Jens Kærte med teknologi? Hvad er det første, du gør, når du står op om morgenen?
Ja, det er jo næsten nogle gange at slukke for radioen, fordi så har jeg hørt radio om natten og ikke fået den slukket, men for det meste så hører jeg radio per podcast, og det vil sige, at den enkelte udsendelse, den slukker sig selv, hvis jeg falder i søvn. Så det er det. Derefter så åbner jeg for min stationære computer, som så er Mac, fordi jeg her de senere år er gået helt over til Mac på langt det meste. Så tænder jeg for den, og det går jo så herligt hurtigt i den verden, og den svigter stort set aldrig, hvorimod de der PC'er gennem årene, der var jo altid lidt bryderier. Men den bliver der tændt for, og så har jeg sådan set fast tre ting. der lige, jeg laver, eller en 3-4 ting, jeg laver, der kommer frem på min skærm, og det er min mailbox, og det er så Facebook, selvom jeg ikke er særlig flittig Facebook-bruger, så tager jeg også dit billede frem fra Facebook, for eksempel, der skulle være et eller andet, der havde min interesse, og så kommer der en blank skærm frem også med Google, så jeg altid kan søge. Så det er de tre ting. Så kommer min egen huskeseddel op. Jeg har lavet sådan en lille daglig huskeseddel, der hele tiden bliver opdateret bare på et enkelt ark. Og så bliver der også åbnet for iTunes. Og her på det seneste er jeg begyndt også at åbne for BipZoom, som jo er den bibliotekernes tjeneste til, at man kan downloade musik. Og den fører måske mere med sig, for at det er jo ikke til, man kan jo ikke sidde ved sin computer og høre musik, men så bliver man nødt til at forstå også at have en trådløs en, der kan gå på AirPlay og snakke sammen med Mac-computeren. Jeg har noget andet trådløst højtalervæsen, men det kan kun snakke med iPod, iPod Touch og sådan noget, så det bliver måske det næste. Men det er vel nogenlunde sådan, det begynder, hvis det går rigtig hit for sig, hvis der er en eller anden podcast, jeg ikke er blevet færdig med, og jeg også skal på badeværelset og lignende, så har jeg faktisk en lille dock derude til batterier, så den kan jeg bare flytte rundt, som jeg har lyst til iPod, så det kan jeg sådan set også gøre. Men det er vel stort set sådan, jeg åbner min dag, for så senere på aften og natten, jeg er nattemenneske, så går jeg jo tit i gang med altså alt det, der foregår via en fladskærm, og via det, jeg har købt jo og downloadet fra iTunes og Apple og lignende film og tv-serier og andet, og det kan man jo så have med om aftenen. Og indimellem er der jo musik, som jo også er ting og sager, man kan købe, og noget har jeg så selv ribbet fra min egen tidligere DVD, eller min DVD-samling og lignende. Og,
der er noget med, at du har faktisk ruttet op i dit liv for nylig i forhold til nogle gamle sådan, fysiske ting, du har haft stående.
Du har fuldstændig ret, at som bogmenneske, og det er jo noget, jeg har haft med mig hele livet, og sådan set stadigvæk vil have mig med mig hele livet. Men jeg behøver ikke alt det papir mere. Det har jeg jo efterhånden heldigvis indset. Og det er jo det, jeg kan se især jævnaldrende, for der er mange af mine venner bekendte, der også er sådan til kunst og kultur på bøger og papir og lignende, og sådan skal der være, og der er substans i, og hvad ved jeg ikke. Men der har jeg altså frigjort mig helt og totalt fra det billede. Men det ændrer ikke ved, er fra for få år siden at have en måske en 4-5.000 bøger. Så det seneste hug, jeg lavede inden for de seneste uger, der fik jeg barberet det ned nu til måske en cirka 600. Og det er jo skønt, fordi nu har jeg fået plads. Altså, og de gamle træreoler er røget ud, så de bøger, jeg nu trods alt har valgt at bevare, måske nærmest lidt sentimentale årsager, ja, de står sådan på nogle mere sådan transparente, rustfri stålhylder og lignende. Og alt det har betydet, at jeg via min sådan forhold til ikke særlig store lejlighed, men den er sådan udmærket alligevel, der har jeg fået plads til alt muligt andet, sådan lavteknologiske ting, som tøj eller værktøj og den slags ting. Så det med, at man, altså jeg er jo begyndt at sige, at jeg nu har gennemgået metamorfose fra homo analogisk til homo digitalis, så har jeg egentlig fået endnu mere plads til de meget lavteknologiske ting, men det har betydet selvfølgelig ud med de bøger der, og det holdt hårdt, altså det der tilløb, der skulle til, det var svært, også fordi det er døde trættende, altså op og ned af trapper og hylder.
Men hvordan føles det for dig at smide alt det her ud, som jo er en del af din historie, de her bøger, du har jo anmeldt bøger også, og du har haft et stort forhold til hele den her kultur, der er omkring litteraturen, og så give slip på alle de her fysiske bøger?
Jeg har nu ikke, bare lige for at præcisere det, jeg har nu ikke anmeldt så meget, det er mere, jeg har interviewet et hav af forfattere, og derigennem jo også skulle følge med og læse alt muligt, både professionelt og for min egen fornøjelse. Jamen, jeg har jo ikke opgivet noget som helst, tværtimod. Altså, bøgerne er der, de ligger lige til at downloade og hente og købe eller gratis, både på dansk og engelsk og andre sprog, så der er jo intet der på flere områder, der er jo blevet opgraderet i forhold til bøger, det er i hvert fald min egen opfattelse af situationen. Der er jo enkelte bøger, ikke så mange endnu, men der er trods alt nogle hovedværker inden for amerikansk litteratur og engelsk litteratur, som er noget Jack Kerouac og T.S. Eliot og lignende med On the Road og også The Wasteland, som lagt ind, ikke alene teksten af bøgerne ligger der, så man kan læse det som en e-bog, men der er også lagt klip ind, gamle filmklip, interviews, tegninger og så videre.
Det synes jeg, vi skal prøve at snakke lidt mere specifikt om,
okay.
Lige om lidt. Jeg kan sige, at du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er teknologientusiast, journalist og forfatter Jens Kerte. Jens, han har været 25 år ved Politikken som kulturjournalist. Og Jens, jeg synes, vi skal prøve at kigge nogle år tilbage og se, hvad der har været medvirkende til at få dig kastet ind i den her verden med teknologi. Du har siddet inde i Politikens hus. Og hvad er det så, der ligesom har fået dig i gang med at få en særlig interesse for det her?
Ja, det tilløbet var en lille smule langt, og jeg var lidt vrangvillig i begyndelsen, som så mange andre måske. Jeg sad jo heldigvis på mit eget kontor. Jeg kan jo se, at I er så mange andre, I sidder i kontorlandskaber. Det er så ikke lige min kop te, men fred være med det. Men der sad jeg jo med al mit kultur, og det var godt. Lige pludselig rykkede der en ind i huset, en gammel hippie og guru-dyrker, altså Ole Grünbaum, som er på min alder og var en kendt skikkelse i sådan hele hippie-perioden. Men minsanden har man ikke lige pludselig... Om han var jo langt, langt forud for sin tid, åbenbart der i 80'erne, hvor han var på computer PC'er, og fulgte med i den verden og blev den første redaktør af et computertillæg, Politikken havde, som var det første i dansk presse. Og jeg læste det stort set aldrig, for jeg kunne ikke forstå det. Det var for de indviede. Altså, jeg betragtede det dermed som sådan en slags kortbølgeentusiaster. Så jeg tænkte, fred være med det, og det er rigtig godt. Og jeg var engang ude at besøge Ole, og de kunne også spille skak, bortset fra, at de spillede ikke så godt skakcomputerne dengang. Okay, årene går hen ad vejen, så kommer vi jo, hvis vi skal tage et stort spring, så kommer vi jo sådan til slut 90'erne. Så får vi et nyt computermagasin, og jeg har flyttet kontor, det ligger så et andet sted i huset, med en skønt kontor, og jeg er tilfældigvis nabo til det nye computertillæg, som redigeres af Leif Jonassen, og Henrik Paller, Lars Dallager, og andre gode folk, og der havde jeg lige pludselig jo set og forstået, at internettet var jo lige pludselig blevet en realitet, og det var ikke bare et kuriosum, og der bilder jeg mig så ind, at jeg sådan forholdsvis hurtigt, i hvert fald ikke i forhold til dem inde på computerredaktionen, men i forhold til mig selv og andre i den generation, indså, at det der, det er kommet for at blive. Så jeg skyndte mig at anskaffe mig en bærbar PC. Det var sådan en compact, og jeg fik lidt rabat og det ene med det andet. Fordi huset havde jo trods alt også set, at det var den vej, det skulle gå. Så de gamle skriveskærme, som vi havde haft siden 80'erne, de blev udskiftet med nye computere, der både kunne være PC'er og skriveskærme, jo altså gå på nettet og lignende. Men det gik sådan i etaper, så hvornår det blev min tur, det anede jeg ikke. Så derfor syntes jeg, at jeg vil på, og det skal være her, det skal være nu. Og så kunne jeg hele tiden rende ind og spørge, hvad jeg skulle gøre.
Var der simpelthen for journalister noget mellem skrivemaskinen og computeren? Altså, hvad var det her skriveskærme for noget?
Jamen, det er jo det, så det ligner jo, altså de store, fede, gamle PC'er, som stod så stationære computer, ikke? Det var jo det, jeg så kalder en skriveskærm, fordi jeg sad og skrev på den. Den kunne med sådan en grøn font på skriveskærmen, og så forskellige koder, og der var store slagsmål om, hvem der måtte plukke de der koder ind, om det var typograferne, eller om det var, journalister, eller hvad. Inden da, jeg begyndte på skrivemaskiner op på Politikken, så de der gamle med kuglehoveder, IBM'er, der havde sådan optisk læsbart papirer og koder, og hvad ved jeg. Det var sådan set en mellemting, inden man så gik over til skærmen. Men skærmen var sådan set en skærm, en slags computer, men den kunne ikke andet end at skrive, om jeg så må sige. Og når vi var ude at rejse, så lige pludselig, så blev vi udstyret med sådan en. Den havde sådan et format, altså sådan et langt format, sådan en bærbar, vil man jo kalde det i dag, og den var jo selvfølgelig også bærbar. Og der var kun en skærmbillede med plads til en 6-7 skærmlinjer. Og så kommer man ned til Frankfurt, for eksempel, hvor jeg kom til bogmesser, og så skulle man i gang med modem og låne en telefon og med de der muffer på rørene. Og jeg tænkte, nej, det der, den kommer jeg
ikke på. Hvornår var det? Hvad tidspunkt var det?
Der er vi i slut 80'erne, begyndelsen af 90'erne, hvor vi futter afsted med de der små nækker. De der, jeg ved ikke, om det firma eksisterer nu, det gør det vel, NIC-næk. Men det var stadigvæk i min vrangvillige periode. Vi havde en chefredaktør, ja, vi havde tre, men en af dem, det var så hans område at finde ud af alt det elektroniske. Det var under AM, en hædersmand på alle måder, som jeg satte stor pris på. Men han var netop noget personligt, noget af en nørd, så når man kom ind på hans kontor, så sad han omgivet af flere computere, end der er her i det her studie, hvor vi sidder nu. Og hvad der gik på dem, eller hvad han foretog, så det anede vi andre ikke. Men han havde jo, han afprøvede jo forskellige systemer, fordi man havde set, det var den vej. Da jeg gik på Journalisthøjskolen i 70'erne, der var der et lille eksperiment kørende, også med skriveskærme, som vi lige fik, som man som studerende fik lov til lige at prøve at se, og blev demonstreret en enkelt dag. På Politikken, da jeg kommer der i 1980, så var vores lørdag- og søndagsredaktion, den var udstyret med elektroniske redigeringsskærme, så de sad og redigerede på skærm, altså som sådan pilotprojekt. Men de store kvantespring, de foregår jo sådan, det var jo der i pressen dengang, og måske også som det jo er nu, at hvem skal tage det første skridt? Fordi det koster kassen altid, ikke? Så man skal, og er der fejltagelser, og så de sidder og lurer på hinanden som et pokerspil i det berlinske bladhus og Politikens bladhus, og så der var ingen, der rigtig ville føre eller var forrest i det, så det kom sådan lidt humpende, men det kom dog, og fordi alle jo havde indset, det måtte gå den vej, og så er det, man får de rigtige PC'er i slut 90'erne, sådan ad hoc, ikke? Og da internettet kom, og jeg jo så købte min egen, bare for, nu vil jeg i gang her, nu gad jeg ikke vente på det. Og så kunne jeg jo høre på mine kolleger ind på, fordi man vidste jo intet, hvad nu, når man trykker den, og alt det der, så det var sådan helt elementære, barnagtige spørgsmål, jeg måtte regne ud af døren, men de havde stor tålmodighed, og vi var gode kolleger alle sammen, så det var fint nok. Men så skulle jeg jo høre på, man skulle have nogle, selvfølgelig nogle søgemaskiner. Jamen, skulle det så være Netscape eller Explorer? Altså, og så begyndte det, og der indså jeg hurtigt, det er ren religiøsitet. Fordi der var ingen, der rigtig kunne forklare, hvorfor det ene var bedre end den anden. Og det var jo også det senere, når jeg forstod, der var en, der hed Jobs, og der var noget, der hed Apple, og det var i stor modsætning til sådan andre PC'er. Som jeg opfatter det, der er det også ren religion. Og det
altså, hvilket brand man gytter sig til, eller hvilken browser
præcis,
man vælger at bruge? Eller?
Lige præcis. Det var jo, altså for mig at se, så var det ligesom om, altså er det Brøndby, eller FCK, eller hvad er det ikke? Det er sådan rene fanklubber af en eller anden grund, der ikke er begrundet i, hvad skal man sige, analyser af, hvad det kan og hvad det ikke kan, og den slags. Så er det selv, jeg nu i dag er meget begejstret for Apple, fordi min erfaring er, så er der nogle ting der fungerer meget bedre end i den anden verden.
Men hvordan tog de her traditionelle journalister imod, at de nu lige pludselig ikke skulle sidde og skrive i et hakkebræt måske, at nu var det en computer, og at de faktisk kunne begynde at bruge internettet til research? Var der åbenhed over for det?
Ikke umiddelbart. Der var jo hurtigt nogen derinde, som jo var med på vognen, altså nogle yngre medarbejdere, som måske også forinden havde hørt til dem, der havde siddet derhjemme og selv haft hurtigt en PC'er. Og de blev jo såkaldt superbrugere, og de gav os andre kurser. Vi andre, der måske var i 40'erne eller sådan noget dengang, vi var jo sådan lidt skeptiske, men det var jo meget, meget individuelt, for nogen havde nemt ved at finde ud af det, nogen havde svært ved at finde ud af det, og det vil sige, at sådan deler vandene sig også. Men der var ikke sådan decideret nogle maskinstormer, men jeg vil bortset fra en enkelt, og han må altså finde sig i, at så nævner det her nu, fordi han er en hædersmand og super aktiv stadigvæk og højt respekteret. Jeg holder utrolig meget af ham. Men det var vores rigtige, om jeg så må sige, vores ledende chefredaktør, Herbert Pundik, han nægtede at skrive på de der skærme, så han blev ved. Jeg tror, den dag i dag sidder han og skriver, fordi han er stadigvæk aktiv, ikke? Med høj aktivitet og kvalitet. Jeg tror stadigvæk, han er ejer, er måske er landets sidste aktive røde kuglelyn fra IBM. Men ellers, for eksempel så en af de andre chefredaktører, altså Agner M., man har indtryk af, at han sad druknet i det af bare begejstring, ikke? Så når man spurgte ham om noget, hvis man ville have sådan tiden til at gå, ligesom da man gik i skole og ikke havde øvet sig på et eller andet, så var der en eller anden lærer, man vidste, man kunne stille et spørgsmål, og så om det gamle Rom, så gik resten af timen med det. Agner M., hvis man var inde og tale om noget helt andet med et eller andet udlægsregning eller noget, og så man begyndte at tale teknologi, så gik tiden, og så sidst blev man bare skrevet under.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er journalist, teknologientusiast og forfatter Jens Kerte. Og vi snakker lidt om, hvordan det var i Politikens Hus, hvor du jo var i 25 år, dengang at computerne blev introduceret og internettet blev introduceret. Og du fortæller, at nogle journalister tog rigtig godt imod det, og nogen var altså lidt tungere med at komme i gang. Men Jens, hvordan ser din branche så ud nu? Hvor godt er avisbranchen med i forhold til hele det her digitale univers, som du også interesserer dig meget for?
Jeg har ikke så meget føling med, hvad der sker sådan inde i huset, sådan på den måde, hvad talen er om. Så jeg kan jo kun...
Du sidder som bruger derude,
ja,
ikke?
Ja, jeg kan nemlig se det som bruger. Ja. Og så selv så også med en erfaring jo indenfra. Så som bruger, der må jeg jo sige, at det er et farligt fumleri, jeg ser. Omkring, altså, hvad skal de hugge og stikke i, hvad angår deres hjemmesider og netaviser og papiraviser, der falder i oplag, og hvor de samtidig jo fortæller, ja, men altså, netaviserne bliver set af flere og flere, der er flere og flere hit, og der er flere og flere indtægter. Og det er jo kun godt, men jeg ser, at der bliver lidt tænkt lidt forkert, og man skal i hvert fald huske på, at på en stor arbejdsplads, også på en avis, der er der selvfølgelig nogen af de tunge drenge, der sidder på økonomien. Det er ofte en lidt ældre generation, der personligt måske ikke er så meget med på elektronikvognen. Så er der nogen lidt længere nede i hierarkiet, som kan alle elektronikken, men de har ikke magten. Og de to fløje, hvis man kan kalde dem det, jamen det er jo ikke altid, de måske taler lige godt sammen.
Det er jo nærmest et klassisk paradoks, vi befinder os i lige nu, ikke? Hvor der netop er nogen, der meget gerne vil det her, og så er der nogle andre beslutningstagere og budgetholdere, som måske ikke er det helt samme sted.
Det er der ingen tvivl om, selvom der jo for mig at se er jo selvfølgelig alligevel almen forståelse for, at det her er jo kommet for at blive, at man skal finde ud af en eller anden model, man kan arbejde med. Men jeg kunne da forestille mig, og mig bekendt, jeg kan sgu ikke huske, hvem det er, men mig bekendt er der nogle amerikanske aviser, gamle avisaviser, der på et eller andet tidspunkt er kendt. Det her, det går ikke længere. Vi skal tænke, det primære, vi skal tænke, det er elektronikken, og det sekundære, det er papiret. Og for tiden, så er det de fleste steder nøjagtigt omvendt, at man tænker papiraviser, og så hvordan kan vi så gøre med det andet? Sådan, nu er der selvfølgelig masser af webredaktionerne, der er opgraderet voldsomt de senere år. Det ved jeg godt i de store danske bladhuse. Men på det filosofiske plan, der er den stadigvæk gal. Altså man kan for eksempel begynde med, jeg er jo stadigvæk meget begejstret for papiraviser, men de skal læses på iPad. Altså jeg overgår ikke at sidde med alt det papir mere, og det vil også sige, at jeg skal kunne abonnere på en avis til et væsentligt mindre abonnementspris, end det er nu. Nu ved jeg godt, der er nogen, der er begyndt at lave lidt om, så de har en speciel tilbud på, og man kan nøjes med iPad-versionen, så de sparer papiret, og de sparer udbringningen. Og det er jo altid skridt på vejen, men så ser jeg jo en amerikansk dagblad, der kun eksisterer på nettet, eller altså som iPad-version. Den fås nu også til iPhone-version, redigeret med det formål, altså den, der hedder The Daily, som er en af banditten Murdochs aktiviteter. Men den er i sin funktionalitet utrolig lækker. Jeg er ikke særlig vild med indholdet og prioritering, men der er en prioritering, og der er en lækkerhed jo ved, som ved hele produktet, som gør, at jeg, der har for vane i papiraviser, tit at springe annoncer over. Jeg er ikke den typiske annoncelæser, åbenbart. Men mange gange gør jeg det på iPad-versionen af The Daily, fordi også mange af reklamerne, de er jo specielt designet til noget af det, en elektronisk iPad kan, eller altså en anden af de her nye devices. Jeg ved også, at nu Samsung og alle mulige andre laver dem jo også. Men ellers så er ideen for mig at se, at man har altså det bedste fra en avis som sådan, eller altså fænomenet avis, altså noget, der er prioriteret, fordi vi får så mange informationer ind i tid og utid. Det har vi jo altid fået, og avisernes rolle, det er at prioritere dem ud fra forskellige kriterier fra avis til avis, og så kan læserne vælge, hvad de så helst kan lide. Og det er jo det, man også gør på The Daily, for eksempel. Og så er der hele tiden et eller andet, man kan klikke på, og så kommer der en lille video, og så er der noget, der bevæger sig, og der er også sudoku og kryds og tværs. Og så er der for øvrigt hver eneste dag forskellige tip omkring apps og tech, som de kalder det. Er der en fast klumme, der hedder, hvor jeg har fået, ligesom jeg har fået mange input fra din udsendelse og andre udsendelser i radio og tv, så får jeg det også fra The Daily, for eksempel, som følger med i den elektroniske.
Så du følger
verden.
Simpelthen med i den her, det her teknologiområde. Jeg har bedt om at tage nogle af de ting med, Jens Kjærte, som du rigtig godt kan lide at bruge i hverdagen. Og vi har jo allerede snakket om iPad'en, som du er meget begejstret for, den her tablet-computer. Hvordan bruger du den i din dagligdag?
Ja, den bruger jeg for eksempel, det første jeg vel bruger den til, nu er jeg som sagt B-mennesker, nattemennesker, det vil sige, det er sådan op ad formiddagen, jeg for alvor kommer i gang, og så åbner jeg lige for The Daily, så er den, der er lidt forskel på tiderne, det er jo primært en amerikansk dagblad The Daily, men så tænder jeg for den og lige ser, hvad der er der for det aktuelle, og ellers så er det jo bare, ja, hvordan bruger jeg den? Jeg sidder ikke og spiller Angry Birds og lignende eller andre spil for den sags skyld, selvom jeg som gammel skakspiller og backgammon-spiller har nogle programmer af den type også, men så kan jeg jo, hvis det er nogle dage med, som det har været for nylig med den der såkaldte Venus-passage, den oplevede jeg for 8 år siden, hvor jeg stod over ved planetariet og kiggede med en kikkert og skærme. Nu var der en masse hype igen, for nu kommer den altså først næste gang, jeg tror der om 125 år eller noget af den stil. Så der er der selvfølgelig på alle de forskellige apps, jeg har omkring videnskab og astronomi, så er der jo ting og sager at hente der. Som jeg nævnte tidligere, ja, mine hovedinteresser, som jeg definerer mig selv som civil person, det er noget med kunst, kultur og videnskab, og derfor har jeg selvfølgelig en masse apps med dem, både nogle, der sådan er generelle, nogle, der er mere specifikke fra forskellige museer, for eksempel er Statens Museum for Kunst, de er helt med på vognen, som vidt jeg kan bedømme, og til deres nye udstillinger, så kan man downloade nogle specielle apps, som man kan sidde der i den første, de havde, det er ikke mere end et halvt års tid siden, med Henri Toulouse-Lautrec, den skønne franske sanselige maler der fra begyndelsen af slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet i Paris, det er Lefant de Siècle. En vidunderlig maler og en fin udstilling, og så især appen næsten var god, fordi der får du lige repeteret nogle af hovedværkerne, der er med. Der er igen klip, og der er lyd, og der er det hele. Og det, deres næste udstilling med Hammershøi, den er der vist for øvrigt stadigvæk derovre. Det er tilsvarende. Altså,
hvor man har simpelthen en iPad, hvor der ligger en app på, og den har man med, når man går rundt og ser udstillingen?
Nej, det kan gøres på to måder. Hvis man ikke selv har en iPad, så kan man låne en derovre. Hvis man selv har en iPad, så kan man bare downloade appen. Det kan man gøre derhjemme eller hvor man vil. Men så her for nylig, der er der en ny udstilling. Det er måske det, du tænker på. En ny udstilling omkring modernismen i dansk og international kunst fra begyndelsen af 1900-tallet. Fordi der må man ikke downloade appen som sådan og selv have den. Fordi det med kunstnere, hvor en del er altså nyere kunstnere og mange er nulevende, så der er der ophavsretslige spørgsmål, som gør, at de enkelte museumsgæster ikke bare kan få den, om jeg så må sige. Men man må godt så derovre låne en af deres iPads, hvor den så er installeret. Så kan man futte rundt med den på etagen og følge med i det.
Og få en ekstra oplevelse af den her kunstudstilling, som man er i gang med at kigge på.
En meget... Det er jo en fabelagtig måde at se en kunstudstilling på den måde, også fordi man kan selv sidde og bestemme farten, hvilket vil sige, at sådan en app er jo konstrueret på en måde, så man hurtigt kan sidde som der bladrer og se det ene og det andet, og der er nogen, der taler, nogle billeder, nogle levende små videoer og alt, så kan man sige, når de der, det vil jeg sgu gerne se nærmere på, så kan jeg lige gå derhen og se originalen. Og det er jo sådan, det skal være. Jeg var for nylig over på det skønne Aros Museum for første gang over i Aarhus, og alt det gode, jeg har at sige om det kan ikke blive for lidt, men de er ikke på den der med apps og lignende endnu, og så det tillod jeg mig at sige hen ved skranken. De skulle vi se videre til Jens Erik Sørensen, som er direktør derovre.
Men, og det var så kunst, og det er jo et af de felter, som du, Jens Kærte, beskæftiger dig med. Men litteratur er også et stort felt for dig. Hvordan har du set litteraturen tage det digitale til sig?
Jamen, det er jo næsten igen, altså for mig at se helt vidunderligt. Litteratur, det har jeg mange år selvfølgelig for de fleste været bøger. For mig har det også været lydbøger. For øvrigt er et par af mine egne bøger indtalt som lydbøger med sådan nogle kassetter, ikke? Og jeg kan have både kunne lide at læse bøger og lytte bøger. Og det er jo det, der er blevet nemmere, hurtigere og billigere med iPad. Jeg var endda så fascineret af hele ideen. Jeg fulgte jo lidt med i snakken omkring de der e-læser, og hvor man jo også ikke rigtig vidste, hvad ben man skulle stå på, så jeg fulgte lidt med, indtil jeg så, at Amazon lavede den der såkaldte Kindle. Og da jeg så læste om den, de udkom først med sådan et mindre format, og så lige pludselig kom den størrelse, vi har liggende der, som er ligesom iPad-formatet. Så den anskaffede jeg mig hurtigt, efter den var udkommet i det der format.
Og den bruger du til at læse bøger?
Den bruger jeg til at læse litteratur på, og også til, nu er den i sort-hvid, og nu er man jo vant til farver i alt muligt, så derfor synes man jo næsten, at det er lidt gammeldags, men pyt mig med det, fordi den har jo den fordel, man kan læse på den. Den har jo en skærm, som man kan læse udendørs.
Altså, hvis der kommer stærkt lys ind på skærmen, så er det den her, og de fleste e-læser simpelthen gør, at man kan sidde udenfor i direkte sollys.
Det kan man nemlig, og man kan sidde, jeg har ikke prøvet sådan at sidde i høj sol med solen lige stået på, men bare det at sidde, hvad man ikke kan så godt, altså uden dørs i lyset, sådan almindeligt ved en café eller noget med en iPad, der kan man sidde og vende og dreje. Det kan man med den der. Men til gengæld, så købte jeg den på et tidspunkt, hvor jeg aldrig havde hørt om eller læst om noget, der hed iPad. Det tror jeg heller ikke, der var ret mange andre, der havde. Og jeg tror, det var en måned eller to efter, så udkom jo Apple med sin første med iPad 1. Og det må så være i 2010 eller sådan noget, ikke? Og det havde jeg så ikke lige fornemmet, at den var på vej, så der tænkte jeg nok, der skulle jeg da måske, hvis jeg vidste det, så kunne det godt være, at jeg sprunget
kæmpen over. Så nu har du begge dele?
Nu har jeg begge dele, og så ventede jeg til gengæld et års tid på at, for jeg kunne godt regne ud, at der måtte komme en toer ret hurtigt. Den kom så, jeg kan da datoen, jeg ved ikke hvorfor, for nogle gange kan jeg ikke engang huske min mors fødselsdag, og hun har ellers levet længe, men det var den 25. marts sidste år, at den der iPad 2, den kom, og som jeg havde bestilt, og også fik samme dag. Så
og man kan jo altså også læse de her Kindle-bøger på en iPad sagtens, via en Kindle-app.
Lige præcis.
Men Jens, du har også tidligere fortalt mig, at du oplever, at der er mange på din egen alder, som er jo der omkring de 70, som ikke går så meget op i teknologi, som du gør.
Det var da et forfærdeligt tal, du bliver ved med at gentage.
Du er ikke 70 endnu.
Nej, nej.
Men omkring de 70
sagde hun, er jeg ikke igen. Nej, nej, du har helt ret. I hvert fald med de jævne aldrene, så er det lige før, ikke for at være koket, men så lige før jeg tænker ned til de 50-årige og frem efter, ikke, at jeg synes, de er virkelig træge og langsomme i optrækket. Men det er jo noget psykologisk. Altså, vi mennesker er nogle vanedyr, og tryghed og alt det, vi kender, som man kan, så der er mange, der, altså også folk, der jo måske heller aldrig i deres liv for alvor har haft med sådan noget at gøre på en arbejdsplads. Nu kan man sige, det lå ikke i kortene, sådan noget med internet, men alligevel tættere på journalistikken så meget andet, ikke? Og vi vil hurtigt eller tidligt skrive på de der maskiner, som man sad ved en skriveskærm. Så der kan være mange gode grunde til det, men ellers opfatter jeg det mere som noget psykologi, om at der er nogle... Altså, jo ældre man bliver, så har man jo i sagens natur mere og mere fortid, og det vil sige flere og flere vaner, der gror mere og mere fast, og man tror er det rigtige, og alt andet, det er noget nymodens ævl, og det er jo noget fordrukkent røvl. Altså, ligesom jeg kan huske, da jeg selv var yngre, og man talte med nogle ældre, så hørte man altid den vending, du bliver klogere med årene. Nu er jeg selv blevet kommet op i en eller anden aldersklasse, hvor jeg så kan se på mine jævnaldrende om, at de så er blevet klogere med årene. No way. De fleste er blevet dummere med årene. Jeg undskyld alle mine jævnaldrende venner og bekendte. Men fordi der er en tendens til at stivne, så man skal være bevidst om det. Du og din generation, I er jo født ind i den digitale verden, så der er jo ikke noget der. Men vi andre, vi skal jo trækkes lidt op, eller mange gange trække os selv op. Og det kan jo være en lidt kompliceret proces.
Hvordan kan internettet og hele den her digitale verden og alle de her gadgets, kan de ligefrem være med til at holde en ung, måske?
Ja, det er vel måske så meget sagt, men jeg selv bilder mig i hvert fald ind, at det har været med til i en vis forstand at reboote min tilværelse, fordi jeg synes lige pludselig, at der, hvor man jo alt andet lige er i en fase af sit liv, ja, hvor der ikke er så lang tid tilbage, som der engang har været. Og der kan det jo godt blive lidt tungt og sådan på de eksistentielle temaer, og kan man sige, åh, hvad nu det, og livet og døden, og hvad er meningen, og hvad ved jeg. Og der er det jo herligt for mig at se, at man via stadigvæk det med at være sig selv, bevidst, hvad det er for nogle interesser, man måtte have som privatmenneske eller professionelt menneske, så bliver man opgraderet. Altså for eksempel det, jeg nævnte om tidligere. Jamen, man kan jo godt sidde og læse en eller anden bog, og så er det det. Men når man samtidig kan læse den og få en masse ekstra stof med, som baggrund og supplement og lignende, jamen det er da en berigelse. Og også omkring musik, Og kunst på anden vis, altså, selvom jeg er til kunst, kultur og videnskab, ja, så skal man også hæfte sig med det med videnskab, hvilket vil sige, at jeg altid har været fascineret også af matematik og teknik og lignende i en vis forstand, og matematisk student oprindeligt, for at det ikke skal være løgn. Så jeg kan godt lide systemer, ligesom jeg godt kan lide det, også i skak og backgammon, som også er systemer.
Du lytter til Radio 24/7 og elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er forfatter og politikjournalist gennem 25 år, Jens Kærte. Jens, vi har også et punkt her i programmet, hvor vi dækker nogle af ugens nyheder fra det digitale univers. Og den her uge, den startede faktisk med en stor konference, som blev holdt af Apple. Og den slags, den giver jo som regel noget støj på internettet. Og der har jeg samlet et par headlines derfra. Og jeg ved også, at du selv er ivrig Apple-brugere har lagt mærke til at fulgt den her konference. Men den her konference, den fandt altså sted i mandags. Det er det, der hedder The Worldwide Developers Conference i Moscone Center i San Francisco. Og der er mere end 1000 Apple-udviklere til stede for at høre om de nye produkter og teknologier. En af de store produktnyheder, det var, at der kommer en letvægts MacBook Pro med 15-tommers Retina-display, og det vil altså i praksis sige, at der kommer en skærm, som bliver væsentligt forbedret i forhold til de skærme, vi ellers har set på Macs. Var det en af de ting, som du lagde mærke til, eller var der noget andet i forbindelse med den her konference, du synes var interessant?
Jamen det er det da i hvert fald, fordi de skærme, du der omtaler, det er meget bekendt de samme skærme, som der er på den nye iPad, den der ikke hedder iPad 3, men som altså er den tredje version
iPad, ja.
af iPad. Det er den samme type skærm. Jeg har ikke selv set den endnu. Altså, jeg er så imponeret af den skærmopløsning, der er på det, jeg har her. Så hvis det skulle blive endnu værre, det er dog skønt. Men om jeg selv alene af sådan en årsag vil begynde at investere en formue i sådan noget, det er nok tvivlsomt. Men jeg går hele tiden og lurer på forskellige ting, men det er først og fremmest selv lurer på, fordi i alle de der gadgets, du nævner, jeg er på, og som jeg også inkluderer sådan en lille TV, Apple TV-boks, og hvad ved jeg, der mangler jo det, de fleste ellers begynder med, og det er en iPhone. Det har jeg ikke. Jeg er kommet lidt baglæns ind i det, fordi jeg kom ind i det ved sådan en mini-iPad, der ligger der.
iPod. Altså en iPod, ja.
Ja, som mange renter, når de skal have musik i ørerne. Og den rendte jeg ind i 2007, fordi nu skulle det være, da jeg jo godt kan lide at høre radio. Og der var man begyndt at podcaste en masse ting fra... I har en konkurrent, der hedder Danmarks Radio. Jeg ved ikke, om du har hørt om
det. Jo, de ligger derude.
Okay. Men så anskaffede jeg mig sådan en. Og det vil sige, at så kom jeg over i sådan en forretning, der ligger over på den anden side af Åbelavarden, hvor jeg bor, Humac. Og der kunne jeg se alle de der ting og sager, der var der. Det begyndte at kilde lidt, og så begyndte jeg at følge lidt med, og så var det jo senere, jeg kom i gang. Men lige for at vende tilbage til det, du spørger om, ja, så følger jeg lidt med, og også lidt i den der konference. Men det, jeg ellers har hæftet mig mest ved i første omgang, det er sådan noget, det er virkelig det, der ikke er der, indtil nu i hvert fald, og det er en iPhone 5. Fordi når den kommer, så vil jeg på, så jeg hører til de... Der var blevet meget skuffet, da der her senest kom en, den der Siri 4, eller iPhone 4S, som den hedder.
Så man kan sige, at sådan en lidt mellem en, den ligger mellem 4'eren og 5'eren på en eller anden måde.
Ja, der var det, der blev hypet, det var jo, at nu kunne man begynde at tale med den, eller til den, og give den små ordre om det ene og det andet. I første omgang, der var kun på engelsk omkring, eller engelsk og amerikanske temaer, og det i sig selv er ikke så fascinerende for mig.
Men lige præcis det, du snakker om her, det er den her tjeneste, der hedder Siri, som jo er sådan en stemmefunktion, hvor man har en assistent, der kan hjælpe en og svare en på nogle spørgsmål. Og en anden ting, som også kom frem under den her konference, det var, at Apple er gået sammen med blandt andet BMW, Mercedes, Land Rover, Audi og Honda for at udstyre biler med den her Siri-stemmeassistent. Så det vil sige, at man ligesom ikke bare har... altså man har alle de her funktioner, som der er i bilen, men man rent faktisk bare kan styre dem med stemmen. Altså man kan foretage et opkald eller skifte musik uden at fjerne hænderne fra rattet. Og det er faktisk en trend, som vi ser mere og mere. Det er de her forskellige voice-kontrolsystemer. Er det noget, som du har lagt mærke til? Er det noget, som du kan se noget brugbart i for dig?
Jeg har absolut lagt mærke til det, men jeg kan ikke lige se så meget i det for mig personligt, men jeg er ikke i tvivl om, at det vil få en stor fremtid, i hvert fald på den måde, at det vil nu blive afprøvet på alle såkaldte platforme i biler og andre hjemmet og andre steder. Nu er det fordi, jeg ikke til hverdag bilist, jeg er cyklist, jeg er københavner, og jeg cykler, og det har jeg altid gjort, og også uden styrthjelm, og det er jeg ikke stolt over, det er jeg ked af, men sådan er det. Og jeg skal ikke selv for at have mere ind i ørerne, når jeg cykler. Og hvis jeg kører bil med andre, så generer det mig egentlig ikke, at de taler i telefon via en trådløs mikrofon. Men hvis de begynder med hænderne at slippe, som man for øvrigt også ser masser af cyklister gør, man kan næsten ikke møde en under 30, der cykler uden det er med den ene hånd i en iPhone. Og det er nok lidt dumt i virkeligheden.
Men det, der er meget sjovt med den her, det er, at de kalder den ikke bare hands-free, de kalder den eyes-free. Altså det vil sige, at man kan holde øjnene på vejen, og så bare bede om et nyt stykke musik, eller en eller anden funktion i bilen.
Jamen jeg kan ikke forestille mig andet, end det er, eller jeg synes, det lyder rigtig smart, og det får garanteret også en funktion, men jeg har svært ved alligevel at se i det lange løb, at den sådan rigtig, rigtig, rigtig slår an. Fordi nu ved jeg heller ikke 100% hvordan den fungerer. Hvis man sidder flere i en bil, og det gør man jo ofte, sidder og snakker lidt i munden på hinanden, hoser, så kan det være, at den begynder at spille.
Ja, det er den ikke god til lige nu.
Nej, det er jo sådan
det er de spæde, nogle ting.
Men jeg har en app, en af de der, hvor jeg en app, hvor du kan jo sende sms'er, eller du kan sende små mails. Det er vist den, der hedder Dragon, som du også kan tale til. Og det har jeg da prøvet nogle gange for sjov. Ja. Altså, men heller ikke mere.
Ja, den hedder netop Dragon, som du siger. Vi har talt om den tidligere i det her program, og der er også en search, hvor man kan søge for eksempel på Google ved at sige det ord, man gerne vil søge på, eller man kan skrive sms'er. Og det er selvfølgelig smart, hvis man gerne vil holde hænderne fri, og det er jo også smart, hvis man for eksempel er ordblind.
Ja.
Så på den måde kan den her teknologi jo også...
Ja. Ja. Så skal man bare ikke køre bil.
Nej. Det skal man nok
have. Men altså, der er jo ingen grænser for hvad ting og sager kan. Men hvad der så i det lange løb viser sig at funke, det er jo en anden historie, men det bliver, og det kommer og går jo hele tiden.
Men når man kører i bil, så er en af de ting, som også er vigtige for mange bilister, det er jo de kort, man bruger for at finde vej, f.eks. GPS-systemerne. Og Apple har jo i deres iPhones og i deres iPads haft et samarbejde med Google og Google Maps. Men en anden ting, der kom frem på den her konference, det var, at nu skal TomTom altså til at lave Apples kort. Og TomTom er jo dem, som vi kender fra at lave de her GPS-systemer til bilerne. Og der kommer altså noget med noget 3D-visning af verdens store byer fremover her. Det var blandt andet også en af de ting, som Apple sagde. Bruger du nogensinde... Nu har du jo ikke en smartphone faktisk. Du har en gammel Nokia-telefon liggende lige her.
Jeg har en dumphone. Ja.
Ikke en smartphone,
men så har jeg en iPod Touch, som jo sådan set er man til en iPhone. Bortset fra, at man kan ikke have 3G-abonnement på den, og man kan heller ikke bruge den på den måde som en almindelig telefon, men jeg kan bruge den til Skype og sådan noget, når jeg ellers er på wifi.
Og du kunne bruge den til kort, hvis du gik
Hvis jeg sad på en... Nej, det ville jeg jo så ikke kunne, fordi så er jeg jo ikke på nettet. Og det kan jeg ikke. Men hvis jeg går ind på en café og går på wifi, så kan jeg sætte...
Kunne du planlægge ruten hjemmefra?
Så kan jeg sætte mig der, hvor er det skæve tårn i Pisa, ikke? Okay, hvor er Pisa? Hvor er Italien? Det kan jeg sagtens finde ud af.
En sidste nyhed, vi skal ind omkring her, hvis vi lige forlader Apples developer-konference og alle de nyheder, der var der omkring, så skal vi kigge på, at der i den forgangne uge, der har vores naboland Sverige været inde omkring noget af en Twitter-storm. Og det var ellers et meget sympatisk og interessant projekt, da Sverige officielt oprettede Twitter-profilen @Sweden og lod forskellige svenskere tweete fra profilen en uge ad gangen for at skabe opmærksomhed omkring Sverige og Sveriges folk. Projektet der kørte siden december, men den her uge, der gik det altså galt. Fordi der var det en 27-årig mor til to, som har siddet og styret profilen. Men hun begyndte altså lige pludselig at tweete løs om Nazi-Tyskland og jøder og forhud og andre ting, som rundt omkring i verden ikke lige frem blev fortolket som god reklame for Sverige. Jens Kærte, du har også kigget lidt på den her historie. Og det skal siges, du ikke lige selv er på Twitter, men derfor kan du jo godt forholde dig til, hvad det er, der sker, når man giver... Altså når man giver slip og lader nogle folk tale med deres egen stemme, og så siger de jo selvfølgelig det, som de måske kan finde på at sige. Hvad betyder den her udvikling?
Ja, det er jo et eksempel på alt det nonsens, der er gang i og vil være gang i, når man åbner mikrofonen. Altså, som jeg så må sige, ved pølsevognen, eller ved stambordet af pluder og plader. Fordi vi er jo vant til, på godt og ondt kan man så synes, men vi lever jo i demokrati med i en fri verden med så mange friheder og ytringsfrihed og lignende. Men de fleste kan jo bedst lide noget, der er lidt kvalitet i, og det gælder jo på mange områder. Der er også europamesterskaber i fodbold. Det kan vi godt lide at se, når der er nogen, der kan spille fodbold. At rende ud og se os selv spille i Fælledparken, det kan være meget sjovt for os selv, men det er sjovt for andre at se på. Derfor er det ofte også sådan, med alt det, der foregår på blogs, og på altså private blogs, der er jo nogen, der er professionelle, det ved jeg godt, og så er der netop en masse amatører, om jeg så må sige, der ytrer sig om alt mellem himmel og jord, og ikke rigtig evner det. Og det gjorde hende, hun hed Sonja, hæftede mig ved. Jeg har engang haft en, der hedder en kæreste, der hed Sonja, men det er ikke hende. Og det var jo rent hul i hovedet. Og derfor er det jo ikke, jeg vil næsten sige fred være med hende, hun prøvede også at hive den i land, men det er jo dumt tænkt af myndighederne, altså af svenske
stat. Skal de ikke give de svenske borgere ret til at udtrykke sig? Det var sådan set det, der var ideen.
Jo, det må de da godt, men der vil jo ske det, hvis der ikke på en eller anden façon er en eller anden professionel. Når du inviterer mig i et studie her, så er det måske, fordi du har en forventning om, at jeg nogenlunde kan formulere mig, jeg nogenlunde ved, hvad jeg taler om. Du kan jo godt gå ned og hente den anden en nede på gaden og spørge om, hvad mener du om Apple og det ene og det andet. Og så kan du sidde og tale en times tid, og det hænger måske ikke lige godt sammen.
Så måske skulle Sverige have simpelthen lavet en lidt bedre research med, hvem der gav mikrofonen de her uger.
Selvfølgelig. Ja. Det behøver ikke at være magthaverne, der skal høres. Jeg er store tilhængere af, at alle skal have lov til jo at ytre sig om hvad som helst i princippet. Jeg kan jo bare meget nemt se, at det meget nemt kan gå galt på forskellige vis. Og der er også forskellige bladhuse, der nu er begyndt i deres chatrooms diskussioner, at kræve, at folk skal identificere sig på en måde, så man er sikker på, at man ved, hvem man taler med, og det ikke er Anders Sand, der sidder og sviner flere mule til, uden at argumentere ordentligt for det.
En anden historie, som faktisk også skete her i løbet af ugen, og som også var relateret til Twitter, det var, at der var en pige, som var meget ivrig Twitter-bruger. Hun er model, og hun hed Melissa Stetten, eller det gør hun sådan set stadigvæk, hun hedder Stetten på Twitter, og hun var ombord på et fly fra LA til New York, og sad ved siden af en fyr, som viste sig at være skuespiller. Men det var sådan lidt B-agtig skuespiller, han hed Brian Presley. Og han prøvede altså at føre en samtale med den her unge kvinde, og det var hun ikke rigtig interesseret i. Og den her manglende interesse i ham og hans halsnallerede selvhøjtidelige tilnærmelser, det beskrev hun løbende til sine mange Twitter-fans fra luften, hvor der jo åbenbart har været noget wifi. Og en af hendes followers fandt så ud af, hvilken skuespiller det her drejede sig om, og han var åbenbart gift og kristen og alkoholiker på vandvognen. Og hun havde jo siddet og beskrevet, hvordan han havde været meget fuld på den her flyvetur. En af hendes sidste tweets var: Did I just ruin Brian Presley's life via Twitter? Glemmer vi nogle gange, tror du, den her transparens, som de her medier kan have, og så snakker ud, uden at tænke over, hvilken konsekvens det kan have?
Ja, men du har jo sådan set selv demonstreret svaret på de spørgsmål. Det er jo det, der sker, når man tror, at man sidder og taler med veninderne derhjemme, eller vennerne derhjemme, ja, så er det altså ude i hele verden. Og vi kan jo se også, selv professionelle brugere herhjemme har fået dummet sig forskellige pressechefer på deres Facebook-profiler og andre steder. Det sker et væk, men vi jo nybegynder alle sammen, hvad angår det åbne digitale rum, den store internationale ølkasse, vi kan stille os op på og få hele verden i tale på én gang. Så det finder nok sit leje på et eller andet tidspunkt, hvor vi forstår, at jamen, det er da smartest, hvis der på en eller anden måde. Det er ikke et spørgsmål om censur. Folk begynder at straks at sige, vi har ytringsfrihed. Ja, men det er jo ikke det, vi taler om. Vi taler om god stil.
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i det her program er teknologientusiast, forfatter og journalist gennem 25 år, Jens Kærte. Og Jens, som alle andre gæster i det her program, så er du også blevet bedt om at tage en app med, som du vil anbefale videre, og det skal vi slutte programmet af med. Hvilken app er det, du gerne vil anbefale til vores lytter?
Jamen, det skal så være en af de første, og det vil sige, ja, den er jo så gammel i går, ja, den har i hvert fald været der i år et år. Det er fra Louvre i Paris. Jeg kan huske, at jeg downloadede og tænkte, nej, det er dog for rygende, at man her kan sidde med sådan en lille elektronisk plet og klikke på den, og så på skærmen, så åbner hele Louvre sig, hvor man kan sidde og bladre, så man kan gå igennem hallerne og nærmest se det tredimensionelt. Nu er det jo ikke et 3D-iPad, men alligevel. Og man kan se, man kan klikke ind og se, hvad de enkelte værker hedder, hvordan de ser ud, og hvordan de stammer fra, hvordan de hænger sammen med andre værker. Og det der, og jeg har nemlig aldrig været på Louvre. Jeg er stor entusiast af kunst og kultur, men jeg har tid. Men det er først egentlig efter det her med appsene, at jeg for alvor er blevet rigtig glad for museer, når de kan det. Og i alle de år, især mine yngre år, kom jeg utid og utid til Paris, men der var ting, jeg aldrig fik gjort, og en af dem var, at jeg kom aldrig på Louvre. Men nu har jeg været på Louvre masser af gange via den her app, og det er jo en fin måde at forene det nye og det gamle på samme måde, så man kan komme op i himlen med Star Wars, den glimrende app, som en af dine kolleger og gæster her i studiet tidligere også hæftede sig ved. Det er gyldigt, hvor man er, så får man den billede af den aktuelle himmel. Så det er det, jeg mener med.
Ja, det er så en anden app, altså man kan sige, der er for folk, der kan interessere sig for stjernebilleder og i det hele taget astronomi. Ja, så er det, man holder den her app op og ser Man kan også holde den ned mod jorden, og så ser man faktisk for eksempel Australiens, eller hvad der nu er på den anden side.
Netop, hvad der er der, når man kigger op mod himlen. Og det er jo ikke noget, det der er jo det gode, det er, man behøver jo ikke være ekspert for at nyde det og have den oplevelse. For jeg er der meget skæg med det med iPad og lignende, fordi da jeg har fået min egen iPad, den allerførste jeg mødte, det var så min gode ven Daniel på 10 år, der går på den klassiske legatskole, og han var ved at hoppe rundt i stuen, og jeg skulle åbne, fordi han havde lige fået den følelseskab. Jeg åbnede den til den, og det næste gang sagde, Angry Birds, Angry Birds, kender du den? Har du set den? Og jeg er ikke lige til Angry Birds. Det næste, jeg mødte, der havde en iPad, det var så en god kammerat, som er professor i fysik ude på Niels Bohr Instituttet. Han er 70, der må du godt sige det. og endda lidt mere. Og det første, han spurgte mig om, kender du Angry Birds? Og så sagde jeg, det her, det er for syret. Men selvfølgelig min professorkammerat, bruger den jo også til alt muligt andet, men heldigvis er han, ligesom vi andre, også et legebarn, så Angry Birds er for også for ham og for Daniel.
Jens Kerte, tusind tak, fordi du har været gæst i Elektronista i dag. Det var en stor fornøjelse at have dig med her i studiet.
I lige måde.
Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Du kan følge programmet her på facebook.com/247 Elektronista eller Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Og husk, at du kan lytte til den her og tidligere episoder som podcast på Radio 24/7's hjemmeside. Og det er altså også her, du faktisk kan tage dele af et program og dele dem videre på sociale medier. Du kan simpelthen gå ind og vælge, hvis du bare har et par minutter i et program, du godt kunne tænke dig at dele på din Facebook-side, jamen så kan du faktisk det nu med en ny funktion, vi lige har introduceret. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.